փոքրիկ Ֆլորենսը նույնպես առիթ օգտագործելու խնդրում ետ չէր մնում մյուսներից, որովհետև երբ փոքրիկ տուդլները նրան տարան դիտելու պարտեզի մի քանի թունավոր սունկերը և այլ հետաքրքիր առարկաներ, նա հոգով և սրտով միացավ նրանց, անկյունում գոյացած կանաչ լճակի մեջտեղով կառուցելու ժամանակավոր մի պատնեշ. Եվ դեռ զբաղված էր այդ գործով, երբ Սյուզենը գտավ նրան. Սյուզենը, համաձայն պարտականության մասին ունեցած իր պատկերացման, նույնիսկ գարեջրի մարդկայնացտող ազդեցությունից հետո սկսեց իր բարոյախոսական ճառը, որպես կետադրություն օգտագործելով հարվածները Ֆլորենսի այլանդակ բնավորության մասին, միաժամանակ լվանալով նրա երեստ ու ձեռքերը, և կանխագուշակեց, որ նա իր ամբողջ ընտանիքի մազերը սպիտակելու աստիճանի կհասցնի և վշտից գերեզման կտանի նրանց. Որոշ հապաղումից հետո, որ արդյունք էր աստիճանների գլխին դրամական հարցերի շուրջ բավական երկար մտերմական մի խոսակցության, Պոլին ու Ջեմայման նորից փոխանակեցին իրենց գրկի երեխաները. Այդ ամբողջ ժամանակ Պոլին իր երեխային էր գրկել, իսկ Ջեմայման փոքրիկ Պոլին, և այցելուները հրաժեշտ տալով հեռացան. Բայց նախքան բաժանվելը, փոքրիկ տուդլները, ուղամիտ խաբեության այդ զոհերը, պատրվակ բռնելով մի պեննի ծախսելու անհրաժեշտությունը, ամբողջ խմբով խաբված, ուղարկվեցին մոմավաճառի մոտակա կրպակը. Եվ երբ վտանգը բոլորովին վերջացած էր, Պոլին փախավ. Ջեմայման նրա հետևից կանչեց, որ եթե միայն կարողանան մի փոքր շեղել ճանապարհը դեպի Սիդի Ռոդ, անպայման կհանդիպեն Բայլերին դպրոցից վերադառնալիս. «Ի՞նչ եք կարծում, Սյուզեն, չենք ուշանա, եթե մի փոքր շեղենք ճանապարհը այդ ուղությամբ», հարցրեց Պոլին, երբ նրանք կանգ առան շունչ քաշելու։ «Ինչու պիտի ուշանանք, Միսիս Ռիչարդս», պատասխանեց Սյուզենը։ «Գիտեք, ճաշի ժամը մոտենում է», ասաց Պոլին։ Բայց նախաճաշը Պոլիի ուղեկցին կատարելապես անտարբեր էր դարձրել դեպի այս լուրջ հիշեցումը, այնպես որ նա ոչ մի արժեք չէր տալիս դրան, և նրանք որոշեցին մի փոքր պտույտ տալ։ Նախորդ առավոտից սկսած խեղճ Բայլերի կյանքը բարեգործական հեսանիչների հագցրած կոստյումի պատճառով կատարյալ տանջանք էր դարձել. Փողոցի պատանիները չէին կարողանում տանել այդ. Ոչ մի երիտասարդ դատարկաշրջիկ չէր կարողանում զսպել իրեն այդ հագուստը տեսնելիս. Հարձակվում էր անմեղ հագնողի վրա և տանջում նրան. Հասարակության մեջ սոցիալական գոյությամբ նա ավելի շատ նման էր վաղ քրիստոնյաներին, քան 19-րդ դարի անմեղ երեխայի. Փողոցում քարկոծել էին նրան, շպրտել տղմոտ առուների մեջ, ցեխոտել, վայրագորեն սեղմել փողոցի սյանը. Բոլորովին անծանոթ մարդիկ գլխից վերցրել էին դեղին գլխարկն ու տվել քամուն. Նրա սրունքները ոչ միայն ենթակա էին բառացի քննադատության ու անարգանքի, այլև ձեռք էին տալիս դրանց ու կճմթում. Հենց այդ առավոտ, հեսանիչների դպրոցը գնալիս, ճանապարհին ստացած անտեղի հարվածներից նրա աչքի տակը կապտել էր, որի համար պատժվել էր ուսուցչի կողմից, որը ծերերի կարգն անցած վայրակ տրամադրությամբ մի հեսանիչ էր և ուսուցիչ էր նշանակվել, որովհետև ոչ մի բանի պիտանի չէր, ոչինչ չգիտեր. Եվ նրա անգութ գավազանը կատարյալ կախարդել էր բոլոր գիրուկ փոքրիկ տղաներին. Այդ պատճառով Բայլերը տուն վերադառնալիս ընտրում էր այլ ճանապարհներ և քայլում նեղ անցքերով և երկրորդական փողոցներով, որպեսի խույս տար իրեն տանջողներից. Ստիպված լինելով դուրս գալ կենտրոնական փողոցը, նրա չար բախտը վերջապես նրան բերեց այնպիսի մի տեղ, ուր տղաների մի փոքրիկ խումբ, գլխավորությամբ մի երիտասարդ, կատաղի, արյուն ռուշտ տղայի, պարկած սպասում էին հաճույք պատճառող հուզումի. Այս տղաները, գտնելով բարեգործական հեսանիչների դպրոցից մի աշակերտ, որ անհասկանալիորեն ընկել է նրանց ձեռքը, ընդհանուր ոռնոց բարձրացրին և խուժեցին նրա վրա. Պոլին մի ամբողջ ժամ քայլելուց հետո, անհույս նայելով փողոցի երկայնքով վար, հայտնեց, թե այլևս իմաստ չունի ավելի հեռու գնալ, երբ հանկարծ աչքին ընկավ այդ տեսարանը. Հենց որ տեսավ այդ, անմիջապես աղաղակ բարձրացրեց և պարոնիկ Դոմբիին տալով սևաչյա օրիորդին, վազեց փրկելու իր ապերջանիկ երեխային։ Անակնկալ դեպքերը դժբախտությունների նման հազվադեպ են մենակ գալիս։ Զարմացած Սյուզեն Նիպերը և իր երկու փոքրիկ սաները այնտեղ կանգնած մարդկանց կողմից մի կերպ փրկվեցին անստող կարգի անիվների տակ ընկնելուց, նախքան կհասկանային, թե ինչ էր տեղի ունեցել, և այդ պահին, այդ օրը շուկայի օր էր, բարձրացավ կատաղի ցուլեր որոտալի մի գոռոց։ Ֆլորենսը, տեսնելով խելացնոր իրարանցումը, մարդկանց վեր ու վար վազելը, նրանց գորգորոցը, անիվների անցնելը նրանց վրայով, կռվող տղաներին, կատաղած ցուլերի գալը և դայակի, այս բոլոր վտանգների մեջ բսկտվելը, ճչաց ու փախավ։ Նա վազեց, մինչև ուժասպար եղավ, թախանձելով Սյուզենին հետևել իրեն։ Հիշելով, որ մյուս դայակը մնաց հետևում, նա կանգ առավ, գալարելով ձեռքերը, և ապա աննկարագրելի սարսափի զգացումով տեսավ, որ ինքը բոլորովին մենակ է։ «Սյուզեն, Սյուզեն», գոչեց Ֆլորենսը, մոլեգին տագնապով ձեռքերը իրար զարնելով։ «Ախ, ո՞ւր են նրանք, ո՞ւր մնացին»։ «Որտե՞ղ են նրանք», ասաց մի ծերկին, դիմացի մայթից կարողացածին չափ արագ կաղալով շարժվելով դեպի երեխան։ «Ինչու փախար նրանցից»։ «Վախեցա», պատասխանեց Ֆլորենսը։ «Չիմացա, թե ինչ եմ անում, կարծում էի, թե նրանք ինձ հետ են, որտեղ են նրանք»։ Պառավը բռնեց նրա թևից և ասաց. «Գնանք, ես ցույց կտամ»։ Դա չափազանց տգեղ մի կին էր, աչքերի շուրջը կարմիր այնամաշկով։ Նրա բերանը ինքնին մռմռում և թոթովում էր նույնիսկ այն ժամանակ, երբ չէր խոսում։ Նա հագել էր ողորմելի շորեր և թևերի վրա գցած տանում էր մորթիներ։ Պետք է, որ որոշ ժամանակ հետևած լիներ Ֆլորենսին, որովհետև երբ հասավ նրան, շունչը կտրվել էր և ավելի այլանդակ էր երևում։ Երբ կանգ առավ շնչառությունը վերականգնելու, նկատվում էր, թե ինչպես վազելուց նրա խորշոմած, դեղնած երեստ ու վիզը ենթարկվել էին ամեն տեսակի խեղաթյուրումների։ Ֆլորենսը վախենում էր նրանից և վարանումով նայում էր փողոցով վեր։ Ինքը գրեթե հասել էր փողոցի ծայրին։ Դա ամայի մի վայր էր, ավելի շատ նման ետնկած ճանապարհի, քան փողոցի, և իրենից ու այդ ծեր կնոջից բացի ոչ ոք չկար այնտեղ։ «Վախենալու կարիք չկա», ասաց ծերկինը, դեռ ամուր բռնած նրա թևը։ «Արի ինձ հետ»։ «Ես ձեզ չեմ ճանաչում, ձեր անունն ի՞նչ է»,  հարցրեց Ֆլորենսը։ «Միսիս Բրաուն»։ «Բարի Միսիս Բրաուն», ասաց պառավը։ «Նրանք մեզ մոտիկ են»,  հարցրեց Ֆլորենսը, թույլ տալով, որ առաջնորդի իրեն։ «Սյուզենը շատ հեռու չէ, իսկ մյուսները նրան շատ մոտ են», պատասխանեց բարի Միսիս Բրաունը։ «Ոչ ոք չի վնասվել», գոչեց Ֆլորենսը։ «Ոչ ոք», ասաց բարի Միսիս Բրաունը։ Լսելով այս, ցնծության արցունքները գլորվեցին երեխայի աչքերից, և նա հոժարակամ ընկերացավ ծեր կնոջը, թեև ճանապարհին տանջալի էր նայել նրա դեմքին, հատկապես ժրաջան բերանին։ Նա հարցնում էր ինքն իրեն, թե արդյոք չար Միսիս Բրաունը, եթե իրոք գոյություն ունի չար Միսիս Բրաուն, որևէ բանով նման է սրան։ Նրանք շատ հեռու չգնացին, թեև քայլում էին անհրապույր ճանապարով, օրինակ կղմինդրի, հաղճապակու ու հնոցների բակերով, երբ ծերկինը շուռ եկավ դեպի մի կեղտոտ նրբանցք, որտեղ ճանապարհի մեջտեղում տիղմը լցվել էր անվահետքերի սև խոր փոսերում։ Շուտով պառավը կանգ առավ ողորմելի փոքրիկ մի տան առջև, որը նույնքան կարելի էր ամուր փակված համարել, որքան բազմաթիվ ճեղքեր ու ծակեր ունեցող տունը։ Դուրը բաց անելով մի բանալիով, որ դուրս բերեց գլխարկի տակից, նա երեխային առջև առած քշեց տարավ հետևի սենյակը, որտեղ հատակի վրա ընկած էր տարբեր գույների ցնցոտիների մի մեծ կույտ, ինչպես և ոսկորների ու մաղած փոշու կամ մետաղախտի մի դեզ։ Ոչ մի կահ կարասի չկար, Պատերն ու առաստաղը ամբողջովին սև էին։ Երեխան այնպես սարսափահար էր եղել, որ կատարյալ համր էր դարձել, և այնպես էր գունատվել, որ թվում էր, թե շուտով կնվաղի։
«Այժմ համառելու կարիք չկա», ասաց բարի Միսիս Բրաունը, ցնցելով սթափեցնելով Ֆլորենսին։ «Ես միտք չունեմ քեզ որևէ վնաս հասցնել, նստիր այս ցնցոտիների վրա»։
Ֆլորենսը հնազանդվեց նրան, համր աղերսանքով պարզելով ծալած թևերը։
«Ես քեզ մեկ ժամից ավելի այստեղ չեմ պահի», ասաց Միսիս Բրաունը։ «Հասկանում ես, ինչ եմ ասում»։
Երեխան մեծ դժվարությամբ պատասխանեց «այո»։
«Ուրեմն»,
ասաց բարի Միսիս Բրաունը, ինքն էլ նստելով ոսկորների կույտի վրա։
«Ինձ մի նեղիր. եթե չտանջես ինձ, խոսք եմ տալիս քեզ որևէ վնաս չտալ, իսկ եթե համառես, քեզ կսպանեմ. ես կարող եմ միշտ սպանել քեզ, նույնիսկ քո տանը, անկողնում պառկած ժամանակ. այժմ ասա, թե դու ով ես, կամ ինչ ես անում այստեղ. պատմիր քո մասին ամեն ինչ»։
Պառավ կնոջ սպառնալիքներն ու խոստումները, նրան զայրացնելու երկյուղը, երեխաների համար անսովոր, բայց Ֆլորենսի համար բնական սովորությունը, իրեն հանգիստ պահելու և խեղտելու իր մեջ այն ամենը, ինչ զգում է, ինչից վախենում է, կամ ինչից հույս ունի. այս բոլորը օգնում էին նրան կատարելու պառավի հրամանը և պատմելու իր համառոտ պատմությունը, կամ այն, ինչ գիտեր իր մասին։ Միսիս Բրաունը մինչև վերջ ուշադիր լսեց նրան։
«Այսպիսով քո ազգանունը Դոմբի է, հը՞»,
ասաց Միսիս Բրաունը։
«Այո, մադամ»։ «Ինձ պետք է այդ սիրուն, փոքրիկ զգեստը, Միս Դոմբի»,
ասաց բարի Միսիս Բրաունը։
«Եվ այդ փոքրիկ գլխարկը, մեկ-երկու կիսազգեստ և այն ամենը, ինչ ավելորդ է քեզ համար. դե, հանիր»։
Ֆլորենսը հնազանդվեց նրա հրամաններին և սկսեց հանել հագուստները նույնքան արագ, որքան թույլ կտային իր դողացող ձեռքերը, ամբողջ ժամանակ ահաբեկված աչքերը չհեռացնելով Միսիս Բրաունից։ Երբ նա զրկվել էր այդ լեդիի կողմից պահանջված բոլոր հագուստներից, Միսիս Բրաունը հանգիստ զննեց այդ հագուստները և թվում էր, թե գոհ էր նրանց որակից ու արժեքից։
«Ահ»,
գոչեց նա, աչքերը պտտեցնելով երեխայի փոքրիկ կերպարանքի վրա։
«Ուրիշ արժեքավոր բան չեմ տեսնում բացի կոշիկներից. ինձ պետք են այդ կոշիկները, Միս Դոմբի»։
Խեղճ փոքրիկ Ֆլորենսը նույնպիսի եռանդով հանեց և կոշիկները։ Նա չափազանց ուրախ էր, որ իր վրա հաշտեցնող մի բան էլ գտնվեց։ Ծերկինը ցնցոտիները շուռ տալով, նրանց տակից դուրս բերեց մի քանի կտոր շոր և աղջկա մի կրկնոց, որը չափազանց մաշված էր ու հին, ինչպես և ճմրթված, ջարդված գդակի մնացորդներ, որ հավանորեն դուրս էր բերել մի փոսից կամ աղպակույտից։ Նա Ֆլորենսին հրամայեց հագնել այս նրբաճաշակ հագուստները, և որովհետև այս վերջին պատրաստությունը թվում էր, թե արձակման նախերգանքն էր, երեխան ավելի ու ավելի պատրաստակամ ենթարկվում էր նրան։ Գլխարկը շտապ գլխին դնելիս, եթե միայն կարելի լիներ գլխարկ անվանել այդ, որ ավելի շատ նման էր բեռնակրի բարձիկի, դեմ առավ փարթամ մազերին, և Ֆլորենսը չկարողացավ մազերը ազատել խճճվելուց։ Բարի Միսիս Բրաունը հանկարծ վերցրեց մի մեծ մկրատ և անպատմելի հուզմունքով ասաց.
«Ինչու չկարողացար ինձ հանգիստ թողնել, երբ ես բավարարված էի արդեն, դու, փոքրիկ հիմար»։ «Խնդրում եմ, ներեցեք ինձ, չգիտեմ, թե ինչ է հանցանքս»,»
հառաչելով պատասխանեց Ֆլորենսը։
«Ոչինչ չէի կարող անել»։
«Ոչինչ չէիր կարող անել», գոչեց Միսիս Բրաունը։
«Իսկ ինչու ես կարծում, որ ես կարող եմ անել»։ «Աստված իմ»,
շարունակեց ծերկինը, կատաղի հաճույքով խառնելով նրա գանգուրները։
«Իմ տեղը եղողն ամենից առաջ կհեռացներ այս մազերը»։
Երբ Ֆլորենսը տեսավ, որ Միսիս Բրաունը իր մազերին է աչքը տնկել և ոչ թե գլխին, այնպիսի թեթևություն զգաց, որ այլևս ոչ փորձեց դիմադրել ոչ էլ աղերսեց։ Նա միայն իր մեղմ ու հեզ աչքերը բարձրացրեց վեր, դեպի այդ բարի պառավի դեմքը։
«Եթե ժամանակին ես չունենայի այնպիսի մի աղջիկ, այժմ նա ծովերից այն կողմն է, որը հպարտանում էր իր մազերով, ես կկտրեի քո ամեն մի խոպոպը. Նա շատ հեռու է այստեղից, շատ հեռու. Է-հե-հե-հե-յ»։
Միսիս Բրաունի այդ բացականչությունը հեռու էր քաղցրահնչյուն լինելուց. այդ ձայնը, որի հետ վայրագորեն վեր բարձրացավ նրա նիհար բազուկը, արտահայտում էր կրքոտ մի ողբ, և Ֆլորենսի սրտին սարսուռ էր հաղորդում. Ֆլորենսը դրանից ավելի շատ վախեցավ, քան որևէ այլ բանից. գուցե մասամբ այդ ձայնն էր, որ խնայում էր իր մազերը, որովհետև Միսիս Բրաունը, ինչպես նոր տեսակի թիթեռնիկ, մի քանի վայրկյան մկրատով նրա շուրջը սավառնելուց հետո հրամայեց գանգուրները թաքցնել գլխարկի տակ և ոչ մի թելիկ դուրս չթողնել, որը գայթակղեցնի իրեն։ Միսիս Բրաունը, տանելով այս հաղթանակը իր կրքերի դեմ, նորից նստեց իր տեղը ոսկորների վրա և ծխեց իր չափազանց կարճ ծխամորճը, ամբողջ ժամանակ մռմռալով և ծամածռելով դեմքը, կարծեք թե ծխամորճի պոչն էր ծամում։ Երբ ծխելը վերջացրեց, երեխային ճագարի մի մորթի տվեց հետը տանելու, որպեսզի նա ավելի շատ նմանվեր սովորական ուղեկցի, և ապա ասաց, որ ինքը այժմ կտանի նրան մարդաշատ մի փողոց, որտեղից հարցնելով կարող է գտնել իր բարեկամներին։ Միսիս Բրաունը զգուշացրեց Ֆլորենսին, որ որևէ անհնազանդություն ցուցաբերելու դեպքում ինքը անողոք դատաստան կտեսնի նրա հետ։ Ճանապարհին ոչ ոքի հետ չպետք է խոսեր, ոչ էլ անմիջապես գնար տուն, որովհետև տունը կարող էր շատ մոտիկ լինել Միսիս Բրաունին։ Պետք է գնար հոր գրասենյակը, որը գտնվում էր Սիտիում։ Նա նաև պատվիրեց, որ սպասի փողոցի անկյունում, որտեղ ինքը կթողնի նրան, մինչև ժամը երեքը զարնելը։ Այս հրամանների հետ Միսիս Բրաունը վստահեցրեց նրան, որ ինքը կարող աչքեր ու ականջներ ունի, որոնք կիմանան այն ամենը, ինչ նա Ֆլորենսը կանի։ Աղջիկը խոստացավ հավատարմաբար կատարել նրա բոլոր հրահանգները։